Hodaj uza me i budi mi prijatelj.
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 Dragi slušatelji Radio Marije, dobrodošli u emisiju Hodaj uza me i budi mi prijatelj. Naša današnja tema je vrlo zanimljiva, mentalno zdravlje djece i mladih, a evo u našem studiju pozdravljam i naše gošće, Nikolina Kolić-Antunović, naša socijalna pedagoginja, pa evo dobrodošli u našu emisiju.
Hvala na pozivu.
I Ivana Jurić, psiholog, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala, dobar večer.
Evo imamo stručne osobe koje evo prije ovog početka emisije malo smo pričali onima koji su u operativi, koji puno rade, a da vidimo što rade i zašto je mentalno zdravlje djece i mladih bitno. Pa evo, na početku možda Nikolina, vi završili ste studij socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Nedavno ili malo više nego nedavno.
Kao da je bilo jučer.
Kako to da ste to baš upisali, što ste očekivali da ćete raditi i što ste zapravo radili dug niz godina nakon završetka fakulteta?
Pa sad, da, je bilo nedavno, ali u ovom trenu ne mogu evocirati. Zašto sam upisala? Išla sam u medicinsku školu, pa eto tamo neke drage, dobre profesorice su me motivirale da nastavim školovanje. I onda su tamo evo došle neke studenti sa socijalne pedagogije i pričale kako je to jako zanimljivo i kako se radi sa djecom i sa mladima, tako da to me negdje odvelo u smjer evo tog, te jedne struke koja je ovako mala, pa mlada na našem području i evo privuklo me i negdje uvijek mi je bio fokus, interes raditi sa mladima, sa, ajmo reći, nekim izazovima u ponašanju, u školskom okruženju, ali ono što su nas zapravo najviše učile, što je meni najviše leglo, na ulici, u kvartu, negdje gdje se nalaze, vrte, kreću, gdje su njihovi interesi, tako da, evo, tako su me nekako i zainteresirali, da, jer je to bilo nešto što nije u uredu, što nije u nekom sterilnom okruženju, nego evo tamo gdje se sve događa u mladim godinama, jel?
Koliko je različito to što ste možda zamišljali kao svoj posao nakon fakulteta i evo ono što danas radite?
Da, pa nakon fakulteta zapravo i za vrijeme fakulteta sam dosta i volontirala i radila kao vanjska suradnica u različitim projektima i programima koji i funkcioniraju na taj način kako sam sad opisala, a dosta brzo zapravo se zaposlila i u školi, pa nakon toga onako malo na mjestu malo intenzivnijeg tretmana u odgojnom zavodu Turopolju. To je baš bio onako neko mjesto gdje sam se vidjela, vrlo mlada i ambiciozna u ideji da ću tamo biti, evo taj neki rečemo adekvatan pomagač, neko ko može podržati mlade u suočavanju sa tim rizičnim čimbenicima koji evo su negdje ih stavljali na vagu ka tome da se nekako usmjere ili u nekom pozitivnom smislu ili u nekakvu, ajmo reći, negativnom smjeru. Tako da to je stvarno tako nekako išlo. Onda ovoga, evo, sam dugo tako radila u takvoj vrsti posla. Malo sam još isprobala i neke druge oblike, odnosno ideje kako mogu doprinijeti, pa sam i razvijala programe podrške ljudima koji rade sa mladima, a ono gdje sam sad je zapravo onako krajnje mjesto kako sam vidjela svoju ulogu, onako baš autentično, negdje gdje će doći i onda korisnici koji na kraju krajeva će željeti tamo biti, koji će prihvatiti negdje moja i znanja i iskustvo i kojima će to koristiti da evo, razvijaju svoje vještine, da napreduju, tako da pa generalno ću sad podvući, ide to u smjeru kako sam ja to nekako i zamišljala na studiju, samo u različitim oblicima, vjerojatno i različito kako sam se ja razvijala u svom mladenaštvu.
Različitim putovima dolazimo do cilja zapravo.
Da.
Ivana, evo, psihologinja, naravno, svi sve znamo što rade psiholozi i to nam je uvijek onako nekako atraktivno, zanimljivo i svi bi možda u nekom dijelu svog života kada razmišljaju, joj, to im je baš super, možda bi bili psiholog, pomažeš, radiš super sve. Kako je to izgledalo kada ste vi upisali, završili psihologiju i koliko je to možda slično ili koliko različito s tim što zapravo radite, koliko je to tako divno, krasno i onako u ružičastim naočalima, kako mi možda, evo, obični laici to gledamo?
Pa ja bih rekla da vrlo vjerojatno su te ružičaste naočale bile jednim dijelom, ajmo reći, zaslužne za moju odluku da i tada, rekla bih, i hrabrost i u nekim trenucima života možda i neko bi to doživio kao ludost da upišem psihologiju. Ja sam naime upisala studij, već sam imala prvo dijete, tako da je nekako je moj put je bio malo reverzibilan, krenula sam životno u brak i u roditeljstvo i u različite poslovne podvige i onda sam nekako osjetila taj poziv da radim sa djecom. I točno se sjećam, gledala sam jedan TV prilog na emisiji, bila je jedna profesorica koja mi je kasnije bila i mentorica na studiju. I tu sam nekako osjetila da je to nešto, neki put kojim bi ja trebala ići. Tada sam to doživjela ovako kao što ste vi opisala na jedan vrlo ružičasti način. Stvari su se posložile tako da je upis studija išao onako poprilično, radila sam, ali teklo je vrlo jednostavno. Kasnije studiranje psihologije je bio onako jedan zalogaj, dosta zahtjevan s obzirom da sam po putu negdje odmah na prvoj godini dobila i drugo dijete, pa nekako evo to je čitavo vrijeme kod mene bila mješavina roditeljske uloge i konkretno učenja i studija i zadataka koje nosi taj studij i načina kako formira psihologe, prvenstveno kao, ajmo reći, jedno zvanje koje je znanstveno utemeljeno, tako da je tu bilo puno više znanosti, a puno manje, ajmo reći, ovog jednog praktičnog dijela za kojim sam žeđala. I nekako imala sam u sebi čvrstu odluku da ću to sve izdurati s ciljem da bih kasnije radila to što sam osjećala kao svoj poziv rada s ljudima, prvenstveno kao psihoterapeut. Tako da sam ja krenula već na četvrtoj godini, tada se studiralo 4 godine psihologija, na toj posljednjoj godini sam krenula na svoju prvu psihoterapijsku edukaciju i dalje nekako se formirala u tom smjeru. Ono što isto tako kroz moju karijeru psihologa se događalo je da evo, život ti otvara neke prilike, tako da neki od putova, ajmo reći, su bili obilazni, malo su me odvukli od djece u neka druga područja, više rada sa duševno bolesnim odraslim osobama u jednoj psihijatrijskoj bolnici, a onda isto tako bez neke mojeg angažmana direktnog, čak štoviše i onako usprkos nekim mojim željama me vratio u neki dječji kontekst, tako da evo ja sam onda nakon toga radila u jednom dječjem vrtiću, između toga još eto dobila svoje treće dijete i nakon, odnosno kroz taj rad u dječjem vrtiću krenula na drugu psihoterapijsku edukaciju koja je bila usmjerena na psihoterapiju djece i mladih. I evo tako, nekako se formirala do dan danas kad radim, ja bih rekla, na jednom mjestu koje sam si onako formirala i onda uz pomoć dobrih, dragih ljudi nastavljam formirati i kreirati danas, pa vidjet ćemo kud će nas život odvesti dalje.
Pa evo, kao prvo čestitam, naravno nije lako i studirati, a kamoliti i to roditeljstvo, pa možda vi koji evo razmišljate možda upisati bilo koji studij, ako je gospođa Ivana mogla, možda i vi možete evo nešto upisati ako imate neku želju, bez obzira naravno već i treće dijete je došlo, a ona je ipak odradila svoj studij. Spomenuli ste evo na početku, pa možemo reći i jedan i drugo usmjerenje, jedna vrsta poziva. Posao, naravno koji trebate obavljati sa svim svojim parametrima kako ide, ali to je, možemo reći, i poziv jedan, zar ne?
Da, što se mene tiče, apsolutno da.
Gospođa Ivana je spomenula, evo, naravno neke edukacije, obje dvije ste edukatorice dječje integrativne psihoterapije. Što to znači i zapravo koliko je važno to stalno educiranje u vašoj struci?
Pa izuzetno je važno, to je, ja bih rekla, jedna od kvaliteta naše struke koja je mene onako izuzetno privukla i rekla bih i motivirala kroz ovaj čitav neki period i učenja, a to je ta i mogućnost, a s druge strane i situacija gdje ste vi kontinuirano u situaciji da učite, znači da se razvijate, da učite, da usvajate nova znanja i da ono što imamo fantastičnu priliku da svaki dan, u svakom trenutku učimo dalje novo znanje od naših korisnika. Mene kad netko pita od koga sam najviše naučila, onda ja uvijek kažem od svojih klijenata, korisnika, od djece, odraslih, ali nekako tu sam, ja bih rekla da sam tu ispolirala praksu, a edukacija je trajala onako poprilično jedna psiho. Nakon studija edukacija psihoterapijska traje minimalno 4 godine, moja prva je trajala 5, druga je trajala 4 godine, znači povrh studija, i onda nakon toga još ovaj primijenjeni rad, i onda nekako tu smo se, baš smo pričali, tu smo se nas dvije baš konačno uživo srele,
i
a ne
srele.
I fizički srele, a ne preko ljudi koje smo poznavale i indirektno bile povezane na jednoj edukaciji za edukatore iz te terapijske škole. Tako da je, kad smo završile tu edukaciju, onda smo formalno mogle postati edukatori, a onda je trebalo isto malo vremena dok smo se osjetile, ajmo reći, onako spremne, pa onda zagristi taj komad. Eto.
Puno posla, puno rada, a zašto je važno to mentalno zdravlje djece i mladih, ali i svih ljudi, čućemo nakon njene pjesme.
Zora dolazi, zovu žetve velike, tko je taj koji dat će ti snage, da mu nosiš plodove, nova zora te zove,
dođi, umoran, žedan dođi, ne moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš dođi, umoran, žedan dođi, ne moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš dođi, umoran, žedan dođi, ne moraš ništa činiti. Uzmi mir, ako trebaš dođi, umoran, žedan dođi, ne moraš ništa činiti. Prva ljubav opet te zove, da ti krila podigne. Prva ljubav opet te zove, da joj piješ iz gore.
Dragi slušatelji, u emisiji ste Hodaj, uzame i budi mi prijatelj. Naša današnja tema je mentalno zdravlje djece i mladih. Evo, prije pjesme malo smo poslušali što ste sve i kako došli do svoje edukacije, pa možda evo na početku, gospođa Ivana, zašto je važno mentalno zdravlje, pa općenito djece, mladih i svih nas? Svi pričamo o zdravlju kad se prehladimo odmah ili posežemo za nekim lijekovima, idemo kod liječnika kad nas nešto boli. Mentalno zdravlje još uvijek je nekako, možemo reći, tabu.
Pa, ovako, sad možda je ja u mojoj perspektivi češće sada srećem osobe kojima je sve manje i manje tabu, tako, evo, tako mi se nekako čini da postoje određena stremljenja u posljednje vrijeme da, posebno recimo nakon COVID-a, evo, to je možda jedan od, neću reći benefita, ali evo nekih pomaka, je da ljudi ipak naravno iz nužde, ali lakše posegnu i ono zatraže savjet i pomoć, tako da je, rekao bih da se trend mijenja. Ono što bih nekako onako stavila kao ajmo reći misao vezano uz mentalno zdravlje osobe je kao preduvjet za realizaciju svih onih nekih ostalih kapaciteta i ostalih nekih talenata ili konkretno mogućnosti ili želja, ciljeva koje osoba ima, koje nekako zbog čega živi na ovom svijetu. Mentalno zdravlje je nešto što je nekako ovaj sveobuhvatan preduvjet mogućnosti realizacije onoga što čovjek ili osoba treba realizirati kako bi živjela ili vodila jedan svrhovit život. I sad za svakog od nas je to nešto drugo, a mentalno zdravlje u tom dijelu unutra, iznutra u osobi je ovaj jedno stanje ravnoteže i mogućnosti da i unatoč nekim nedaćama i nekim situacijama koje nam život donosi, a recimo ne bismo ih nikad izabrali ili su vrlo nepredvidive ili konkretno izvan naše kontrole, da jesmo i dalje u mogućnosti posegnuti za nekim izvorima ili točkama sigurnosti, osloncima i nekako uspostaviti ponovno ravnotežu, balans i oporaviti se i nastaviti dalje ovaj putovanje. Nekako evo, to je otprilike to. I zbog toga je Važno. Naravno da je tjelesno zdravlje također jedan od preduvjeta i naravno da mi kao bića smo spremni potražiti pomoć ili tretman nekako ako nam evo šteka neki dio organa, jer jednostavno evo tu osjećamo i tu konkretnu tjelesnu bol, ali u nekim intenzivnim mentalnim, duševnim krizama također osjećamo bol. Čak redovito i puno snažno i puno bolniju bol od one tjelesne, tako da.
Teme, neke od tema s kojima se bavite su anksioznost, samopoštovanje, depresija, upravljanje s ljutnjom, stres. Koliko su one učestale kod djece i mladih?
Pa učestale su, da, ono što mi negdje vidimo, ma mislim realno odgovara percepciji javnosti. U jednu ruku da su se intenzivirale neke teme u ovom periodu nakon COVID-a. Ok, mi moramo računati da jednostavno ovako i onako bio COVID ili ne, vrijeme ide i društvo se mijenja i tako da nekako nam se i neke teme koje na neki način to mentalno zdravlje ili naruše, ugroze, nazovemo to kako god, postaju prioritetnije naspram drugih. Ali činjenica je i što kaže Ivana, nekako su sada ljudi i spremni, odnosno rećemo u našem slučaju roditelji koji će onda zatražiti podršku za svoju djecu ili svoje adolescente, otvoreni zatražiti pomoć, ukazati na to i nekako biti više na miru sa tim da im tu podršku pruži stručnjak, a da to nije isključivo odgovornost i teret ili briga i propust na kraju krajeva njih kao roditelja. Tu možda još jesmo malo na klimavim nogama, gdje negdje društvo još šalje poruku da ima iznimno velika očekivanja od roditelja, da eto, prišije roditeljima velike, velike odgovornosti i onda da se ili da ih prozovu pojedinci ili da se sami, pitajmo se zašto, osjećaju prozvanim i odgovornim jer je dijete u nekom izazovu u nekom trenutku, ali evo to je isto neki smjer u kojem bismo svi trebali progovarati kad pričamo o mentalnom zdravlju, da nekako tu nitko ne treba biti kriv ni za što, nego da je to neka tema povezivanja, da bude to neka tema povezivanja. Ljudi koji evo se za nešto educiraju, ljudi koji su prošli neka životna iskustva i ljudi koji su u potrebi, pa napravimo neku mrežu. Pa kao što je Ivana rekla, mi učimo od naše djece, adolescenata sa kojima radimo i onda tu je naš rast iskustven, ne samo onaj koji je teoretski, a onda s druge strane tu unesemo u taj odnos i neki dio naših razvijenih ili vještina koje razvijamo, da nekako i tim našim korisnicima, klijentima pružimo podršku da se suoče sa izazovom i dalje ih iznesu. Mi ne dajemo recepte, mi ne pišemo upute, recepte, rješenja i tako, jer to mi nemamo. Ali evo, neki dan, to bi voljela sad ponoviti baš, jer mi je asocijacija, kako je Ivana rekla, kad onda roditelji pitaju kako da ja svom djetetu nešto, kako da mu neku potrebu zadovoljim, da je generalno je onako autentičan odgovor, pa ja ne znam. Ne znamo to mi, to je vaše dijete, nekako važno je da razumiju da nismo mi ti koji evo nekako razrješavamo probleme, nego smo mi, barem se tako mi nekako vidimo i tako pokušavamo djelovati, smo tu da pružimo podršku ljudima, da pronađu svoj put, da pronađu taj svoj smisao, da u sebi nekako nađu motiv, nađu energiju, nađu ono što su naši koncepti spontanosti, kreativnosti, da se sa eto, ovim što se danas oko njih događa i u nekom zadanom trenutku da se iznesu i da se osnaže kroz to.
Jasno, jer mehanizmi postoje, ali naravno svaka je osoba individua i svaka reagira različito, kao što nekome leži sport, nekome matematika, nekome glazba. Ne možemo nekoga natjerati ako ne voli matematiku ili ne razumije matematiku ili nije zato nadaren, da on mora biti matematičar, pa tako da će neki mehanizam kako se nositi sa nekim poteškoćama koje su najčešće izvanjske, koje možda ne razumiju, to su neki mehanizmi s kojima se treba naučiti nositi. Tako.
Apsolutno, ovo mi je odlična analogija, recimo nekoga ko ne zna matematiku, ćemo naučiti na matematiku na jedan način, ali nekog drugog koji je u istoj pozičnoj točci ćemo naučiti tu istu vještinu ili disciplinu, ali na njemu, njegov način. Tako da evo, nekako evo, to je možda poruka.
Pa možda je to zapravo izazov da danas nije lako biti, možda i roditelji ni ne znaju, očekivanja su velika, sve više otvorenost djece i mladih svemu ono što i odrasli svijet postoji kroz i društvene mreže, sve se možda više očekuje od te djece i mladih, zapravo možda se ne znaju nositi sa tim nekim poteškoćama, nisu se susretali i onda zapne, onda kad tek postane problem, onda možda vidimo da možda treba neke edukacije, neke radionice, neki rad, a preventiva je ona koja je zapravo, možemo reći, najvažnija.
Apsolutno, da.
Evo, gospođi Nikolina, vi ste dugo godina bili zaposleni u odgojnom zavodu u Turopelju. Tamo, znači, odgojnu mjeru izvršavaju i maloljetnici, i neki mlađi punoljetni koji su počinili neka kaznena djela. Kako je to izgledalo, kako se to korisnicima radilo? Evo, kako izgledao vaš jedan svakodnevni dan i zapravo tko se tamo sve mogao naći?
Da. Pa to je baš onako selekcionirana, reći ćemo, manja skupina, dio populacije koji je baš nekako u suprotnosti od ove preventive. To je onako visoko strukturiran tretman u tom tipu ustanove i tamo se nalaze korisnici koji, odnosno djeca i mladi, koji zapravo kroz niz različitih intervencija koje je društvo i sustavi koji su bili za to nadležni na neki način pokušalo omogućiti tim obiteljima, i tu nije došlo do očekivanih rezultata. Sad šta možemo reći da bi bili očekivani rezultati? Znači da se tu jednostavno ta djeca i mladi nekako nisu mogli prihvatiti funkcioniranje unutar zadanog zakonskog okvira, tako da evo nekako je do te krajnje točke došlo da su trebali takav tip tretmana. To je zaista onako jedan manji broj ljudi, odnosno djece, mladi, obitelji koji ja sam nekako svojim bivanjem tamo ustanovila da onako su ljudi i obitelji koji su vrlo bremeniti sa izazovima. Pa bit ću slobodna napomenuta, Ivana će moći više reći o tome iz svog iskustva educiranja i rada na transgeneracijskim temama, znači obitelji koji zaista, kada bi čovjek nekako pogledao te njihove, rećemo, laički životne priče roditelja te djece i tih mladih, pa onda tamo možda i unazad nekoliko naraštaja, pa sve do tog mladića, sve je nekako išlo ukrivo. Evo, sve je nekako bilo nepoticajno, moglo bi se reći da je jako puno rizičnih čimbenika koji su ugrožavali to dijete prvenstveno, pa potom i onda adolescenta, kad je stasao u adolescenta, i nekako radilo tu prevagu ka tome da se nije mogao izboriti sa izazovima koji su se pojavljivali, što u obiteljskom okruženju, što u školskom, pa unutar i lokalne zajednice i tako. Moje nekako evo, to iskustvo je vrlo intenzivno, to je njima nekako bilo kao i zadnja stepenica pokušaja društva da integrirate mlade, da u svoje pravila i norme funkcioniranja unutar evo jednog društva. No činjenica je da nam je tu onda opet zapinjao postretman tih mladih, njima je onda i nakon institucionalnog smještaja trebalo osigurati jako puno podrške, no nekako kao što evo i za svih, sve mlade osobe koje izlaze iz različitog institucionalnog tipa suporta ili podrške, kod nas nekako je očekivanje imaš 18 pa sada ti dalje sam, pa onda znamo da to baš i nije jednaka pozicija kao i kada mi imamo dijete svoje, pa onda mu ne kažemo većinom pa ti imaš 18, pa onda mu iz kofer iznesemo van i kažemo kreni, nego nekako ga još podržimo, pa sad ili ćemo mu još malo prati veš, ili ćemo mu još malo kuhati, ili će se još nekad navratiti po neki vid podrške roditelja ako se i odseli. A mislim da danas nekako smo svjesni da malo duže traje ta podrška jer se i to u ovim nekim uvjetima u kojima se živimo malo prolongirala to mladenoštvo. Tako da evo, to su bile tako izazovi za te mlade gdje nismo baš kao društvo im uspjeli, to je moj dojam, dati dovoljnu taj ruksak nekakvih alata da se izbore od najranije dobi. No, evo, i tada smo to pokušali i učiniti u vidu tog oblika tretmana i evo, i nakon što su izašli unutar, evo, kapaciteta koju smo imali, imamo unutar svojih sustava, od tog vremena radi se puno na procesu deinstitucionalizacije do pružanja podrške mladima unutar njihovih okruženja u kojima žive, tako da vremena se mijenjaju, ajmo reći da nekako smo shvatili i idemo ka konceptu da treba pristupiti djetetu i mladoj osobi tamo gdje je gdje su njegovi korijeni, otkud on potječe, jer tamo mu da mi dođemo kod njega, ne da ga vadimo iz sredine, što bi se onda moglo zapravo reći da ide u smjeru gdje bi preventivu trebalo raditi, tamo gdje se nalazi to dijete, da, i da, tako da. To bi bilo negdje.
I to je onda već jedna šira priča.
Da.
Trenutno, evo, kroz vašu udrugu za zaštitu i promociju mentalnog zdravlja, koja se zove Vivo, pružate psihoterapeutsku i savjetodavnu potporu djeci i mladi. Znači, kako to izgleda? Znači, vama se roditelji, djeca ili mladi javljaju kako izgleda i što sve radite?
Da, evo, ta naša iskustva, posebice iz našeg radnog iskustva, ideje da podršku treba ponuditi ljudima tamo gdje oni žive, gdje oni obitavaju kroz različite programe. Mi smo bazično se usmjerili od najranije dobi djece, znači roditeljima koji su tek postali, odnosno tek usvajaju i tu svoju roditeljsku ulogu, pa onda djece vrtićke dobi, predškolske, rane školske, evo, pružiti različit vid podrške kakav god da im treba, vezano za, evo, baš konkretno nekako usvajanje te roditeljske uloge, a isto tako onda i povezivanje djece unutar lokalne zajednice kako bi se, evo, reći ću, vrlo jednostavno zadržali što više na igralištima, što više u interakciji, što manje u svojim kućama, fokusirani na ekrane i tako. Tako da smo pokrenuli tako različite programe tamo u našoj udruzi. Okupili smo naše, pa evo, bit ću skromna, ali najbolje stručnjake u Zagrebu. Neću biti skromna, ispravit ću se. Najbolje stručnjake, psihoterapeute koji rade sa djecom, koji su pokazali interes da doprinesu kroz svoj volonterski angažman, da zapravo sve ono što znamo ujedinimo iz našeg profesionalnog do sada iskustva i iz naših edukacija i da se prilagodimo zajednici. Mi imamo kreirane neke programe koje smo kreirali sami, ali isto tako u hodu osluškujemo potrebe lokalne zajednice i koncept udruge je zapravo za i za djecu i za mlade, ali i za roditelje, a evo trenutno čak i razvijamo jedan program podrške i za treću dob, evo jer su i oni pokazali, postavili neka pitanja o zadržavanju pažnje, o koncentraciji, o tako nekim svojim temama i tako da smo se, evo malo smo njih poslušali pa smo i njima nešto ponudili. U svakom slučaju, evo, nekako više idemo ka tome da radimo i kreiramo ono što zajednica traži. Ono s čim se trenutno najviše bavimo je program stabilizacije. To je jedan prekrasan program koji radimo, pa sad ne mogu tvrditi 100%, ali mislim da onako smo među rijetkima ili jedini u Zagrebu koji provodi taj program i to je jedan program u kojem u isto vrijeme radimo sa roditeljem i sa djetetom, odnosno grupom roditelja i djece. Mislim da ćemo imati danas priliku da to će biti važno, ali vjerujem da će nas i odvesti ka tome da govorimo o tome zašto baš na tu temu, a tema je osnaživanje privrženosti i odnosa roditelja i djeteta. Evo, to nam je nekako onako prioritetno područje. Nekoliko grupa smo već proveli i za to primamo kontinuirano prijave i čim formiramo grupu s tim programom kontinuirano idemo.
Često puta, naravno, i djeca i mladi koji imaju potrebe, ali tu su uključeni i roditelji. Postoji li otpor među roditeljima ili da li vam se oni prvi možda javljaju ili tek kad možda čekaju možda neke krajnje trenutke, ali vi radite s obzirom na svoje evo, i struku i sa individualnim radom, možda što bi poručili roditeljima koji evo sad slušaju ovu emisiju i razmišljaju da bi možda kroz neku grupne radionice ili možda neki individualni rad trebala pomoć, što bi im rekli?
Pa poručile bismo im da se obrate na da se jave, pa nekako u razgovoru ćemo konkretizirati koja vrsta podrške je najadekvatnija. Vi ste konkretno spominjale obje taj dio preventive. Nekada je mudrije u životu voditi se ovim određenim stavom, bolje spriječiti nego liječiti, pa onda u tom nekom dijelu možda neka situacija koja je, ajmo reći, jednostavnija životna, ali može dobiti određeno objašnjenje ili neki smjerokaz ili konkretno više informacija, može biti preventiva nekakvih posljedica, odnosno pogrešnih koraka za kasnije. Sad, ovaj program stabilizacije koji navodi, koji je spomenula Nikolina, je izuzetno kvalitetan u tom dijelu zato što gradi ono što je temelj osjećaja sigurnosti djeteta i neke otpornosti na životne nedaće. U njega se uključuju najčešće roditelji i djeca koji su imali u životu određene izuzetno stresne okolnosti kojim su im se dogodile u njihovim obiteljima, u njihovom, ajmo reći, ono nekom najužem okruženju i onda prolaze zajednički kroz prvo roditelji, a onda zajedno roditelji i djeca kroz određeni ciklus radionica, odnosno to su najčešće igre koje su vođene i cilj im je uspostava odnosa, odnosno građenja privrženosti i osjećaj sigurnosti, nekako onako pojačavanje veze roditelj-dijete, jer je to upravo nešto što je konkretno djeci posebno glavni resurs nošenja sa životnim nedaćama. Taj zapravo, ja ću maksimalno pojednostaviti, taj konkretno pozicija da što god da se meni bude dogodilo, ja u okviru svog odnosa sa svojim roditeljem imam neku sigurnu bazu i tu mogu naći sebi utočište i onda od ovuda ja mogu dalje nositi se sa neprijateljima, istraživati svijet, prevazilaziti različite životne teškoće i nekako evo za to kroz dobiti
neku sigurnu zapravo zonu, tako
je, da, tako kroz reći. To evo, dobiti određenu vrstu utočišta, ali i podrške za nošenje sa životom. Eto.
Gospođa Ivana, jedan od oblika rada u vašem centru Izvor, koji se zove, je i psihodrama. Evo, kako ona izgleda, zapravo što se događa tijekom provođenja psihodrame, posebno sa djecom?
Pa u Izvoru mi radimo psihodramu sa djecom, mladima i sa odraslim osobama. To je onako dosta specifično. Evo, ja ću se usmjeriti na djecu i mlade, jer nekako evo, to nam je i tema. Zapravo ono što se ovdje tamo događa je da ili u individualnom ili najčešće i ovako najkvalitetnije u grupnom kontekstu se stvara jedno ozračje dobronamjernosti i sigurnosti, gdje onda dijete ili mlada osoba ima preduvjete da istražuje neke nove životne mogućnosti, uči neke nove životne vještine, gradi neke svoje kreativne potencijale i otvara neke prozore i mogućnosti koje život nosi. I sad konkretno u te grupe uključujemo vrlo različitu djecu. Neki naš princip funkcioniranja je da učimo iz različitosti, tako da vrlo različiti tipovi osobnosti zapravo jedni od drugih jako puno ubiru i puno mogu ubrati, tako da onda recimo djeca koja imaju možda neke eksternalizirane ponašajne teškoće koje često budu onako etiketirane kao negativne, kao nepoželjne u različitim socijalnim okruženjima, najčešće se to njima događa u školi, gdje onda nosite neke etikete i često imaju unatoč tim svojim ponašanjima, ali imaju taj iskustvo odbacivanja i bivanja žrtvenim jarcem nekog okruženja. Onda u okruženju naše grupe imaju priliku, ajmo reći, to svoje ponašanje i taj svoj, ajmo reći, unutrašnji dio onoga što oni nose kao osoba, a to je svi mi želimo negdje biti prihvaćeni i svi mi želimo u nekom kontekstu realizirati, biti efikasni, realizirati neke svoje potencijale, usmjeriti svoju agresiju, recimo agresivnost u nekom smjeru koji će biti konstruktivan, koji će moći biti na korist ostaloj djeci u toj grupi i onda nekako evo preusmjeravaju i mijenjaju neka svoja ponašanja ili neka svoja rješenja, ponašajna rješenja za određene emocionalne doživljaje, jer ono što je nekako, evo što se pokazuje da u pozadini većine nekih agresivnih ponašanja je intenzivan strah. I onda nekako ako mi damo umirenje i taj ovaj dio osjećaja kontrole i konkretno brige na jedan podržavajući način jednom takvom djetetu, onda imamo priliku mu pomoći da nauči na drugi način rješavati svoje strahove, a s druge strane i preusmjeriti tu svoju energiju
na nešto konstruktivnije,
na nešto dobro. A onda paralelno tome jedno dijete koje je možda inhibirano ili povučeno ima priliku vidjeti jednog prijatelja koji se ponaša na jedan drugačiji način i malo i učiti neka ponašanja i onda nekako razviti, neko otvoriti se, razviti tu svoju mogućnost da bude prodornije, da lakše istupi, da se lakše zauzme za sebe i tako dalje.
Možda evo pitanje, sigurno naši slušatelji, posebno oni koji su roditelji, razmišljaju kako oni mogu pomoći u osnaživanju svoje djece, kako oni mogu raditi s njima, što gledati, što zamijetiti ili kako evo, kako da oni budu možda još i bolji roditelji.
Pa da, evo nešto smo sad već krenuli razgovarati u tom smjeru. Ono na čem se baziraju naše poruke roditeljima je da Ja konkretno često kažem roditeljima da sam dojma da su jako puno vremena sa djetetom, da su puno posvećeni. Zaista imam dojam da za zadnje vrijeme ovoga roditelji mogu si možda evo, organizirati rad, posao, tako da fizički mogu provesti vrijeme sa djecom, no onda se ipak raspetljava priča da vidimo što se onda događa i nekako oni roditelji dojma se misle da to još nije dovoljno, da još nešto trebaju učiniti, a više se onda usmjerimo na to kako je to vrijeme koje provedu zajedno koncipirano. I čini mi se da im nekako i godi bude ugodno neko objašnjenje da nije toliko važno koliko sati u danu provedu sa djetetom, koliko što će biti
kvaliteta.
Da, što će se zapravo dogoditi. Sad ono nedavno, baš neki dan sam gledala jedan lijepi video, pa kažem možda da se fokusiramo na 9 minuta u danu, ne samo na 9, ali ovaj mi je konkretno bio simpatičan. Da probamo sa djetetom, pa prve 3 minute od ujutro kada se probudi su dosta važne, nekako kad otvori oči dijete, pa onda kako će krenuti taj dan i kako ćemo nekako osluškivati, vidjeti to dijete, je li se naspavalo, kako je, ide mu se, ne ide mu se u vrti školu i kako ćemo tu odreagirati, pa onda 3 minute kad dođu iz vrtića ili iz škole, pa da nekako probamo te prve tri minute možda evo prvo vidjeti dijete i sad nekako osjetiti kako je i što mu se događalo i tome posvetiti vrijeme i onda one 3 minute kada zadnje prije nego zaspi. I sad ovo je ovako malo po 3 minute, ali tehnički sviđa mi se ta neka fokusiranost.
Koncepcija, tako,
i
da.
Koncept nekako ovoga kako se bi se mogli usmjeriti da nekako u nekom dijelu dana uspijemo djetetu usmjeriti pažnju na dijete ili mladu osobu vezano za to kako je, što se sa njim događalo u tom danu. Sad sa adolescentima je to ono, ne smijemo mi nešto sad tu puno pitati, možemo ili pa nećemo dobiti odgovor ili nešto sad tu
možda ovisi. Snima tih 9 minuta isto je ključnik, ali, recimo s mladima.
Je, ali sa mladima bi bilo važno ovoga nekako da nas vide da postojimo tih 9 minuta i da smo mi sad spremni na način na koji je njima u kojem trenutku prihvatljiv i poželjan izmijeniti da li u nekoj ili metakomunikaciji ili izgovorenoj komunikaciji kako je, što treba li mu nešto, što mu mi kao roditelj, evo kako mu mi možemo dati podršku u tome što se u tom danu njemu važno dogodilo ili je nije dogodilo, a trebalo ili kako god. Tako da fokus je zapravo na tom odnosu, mi puno o tome govorimo i puno se usmjeravamo na taj odnos, jer je najvažnije, evo kažem, da zna dijete, a posebice i mlada osoba, kada više se mi baš ne igramo puno sa njim i on ima svog posla sa svojim prijateljima i vršnjacima, ali da zna
da ste tu.
Postoji, da smo mi nekako tu i da postoji neki znak, da postoji neko pogled ovoga kojim će nam moći signalizirati i na kraju koji ćemo mi osjetiti čut kao roditelj, da je sad neki trenutak da nešto odslušamo, pa makar nam to iz odraslih ušiju i očiju svega ostalog možda tada djeluje ili bezazleno ili ovako ili onako, ali da probamo malo biti u njegovim cipelama nekoliko minuta.
Puno toga bi mi mogli pričati, emisija nam onako teče. Mnoštvo je programa koje organizirate ili preko vaše udruge Vivo ili preko centra Izvor. Vidjela sam na vašoj web stranici, evo i kreativna maštaonica i program ovo što ste rekli sa roditeljima. Kako se uključiti, kako izabrati nešto, ako želimo, naravno postoji mnoštvo drugih i udruga i ustanova gdje se mogu uključiti, kako izabrati ono što je potrebno našem djetetu, našem mladom adolescentu nekome, mm-hmm. znači kako se u tom sad već mnoštvu različitih mm-hmm. radionica, kako izabrati nešto što je dobro za nas?
Pa Ivana je malo prije nekako rekla kao koji bi bio put, a to je da se jave roditelji na mail sa evo nekom idejom da bi se htjeli porazgovarati sa psihologom, sa socijalnim pedagogom. Mi konkretno imamo u sklopu udruge i savjetovalište gdje rade naši stručnjaci koji su isto tako i dječji terapeuti, koji prime onda roditelja na jedan razgovor ili može to dan u današnje vrijeme i online, iako smo mi ovako više tipovi za uživo. A pogotovo mislim s djecom i mladima mi ne radimo online, ali evo i tu nije prepreka za ovako jedan razgovor u kojem saslušamo, vidimo i mi smo tu. Evo da onda nekako predložimo roditeljima, kažemo nas naše i zvanja, struke, licence i ostalo obvezuje da damo najbolju preporuku, neovisno o tome koje usluge mi pružamo, što bi za dijete ili mladu osobu po našem nekom evo, znanju i idejama bilo važno, pa onda to dalje upoznamo, to da li da upoznamo dijete da, ili mladu osobu i tako. Radimo na principu dobrovoljnosti i ono što je neko važno reći je da pozivamo roditelje na suradnju, niti mi tražimo, niti želimo da nam daju svoje dijete ili da mi uzmemo njihovo dijete, mi želimo biti podrška njima, roditeljima. Mm-hmm. Dobro, kada adolescenti su adolescenti, onda budu tu roditelji ovak malo na stand-by-u, mi smo podrška adolescentima, ali roditelji su uvijek tu i mi radimo zajednički, surađujemo, dogovaramo se nekako tko što bi mogao krenuti, u kojem smjeru podržavati, raditi, činiti da bi nekako ta kvaliteta života ili nešto što bi voljeli unaprijediti, podići, se zapravo i dogodilo.
Ali na kraju krajeva, posebno radionice za djecu su uvijek zanimljive i igre, tako da sigurno što god izaberu neće im škoditi, bitno je krenuti negdje, pa evo i događanja za djecu da imaju nekako posebno svoje slobodno vrijeme da pronađu, da bude ispunjeno i kvalitetno odrađeno, a uvijek nešto možemo naučiti. Evo, na kraju smo naše emisije, bilo mi jako ugodno govoriti, ali možda evo za kraj, gospođa Ivana, jedna poruka za sve naše slušatelje, posebno evo za roditelje.
Pa evo ja bih podvukla nekako danas, u današnje vrijeme je biti roditelj izuzetno zahtjevno. S jedne strane, jedan autor je rekao, današnji roditelji više nemaju od koga prepisivati jer ne mogu konkretno odgajati na djecu svoju na način kako su ih odgajali njihovih roditelji, a u moru mogućnosti od ovih radionica koje se nude za osobni razvoj do literature odgoju djece, do konkretno sveg ostalog što danas možemo kupiti, često smo skloni onako baš se pogubiti, pa onda u tom dijelu ja bih nekako podvukla ovo što je rekla Nikolina, 3 minute slušanja ujutro, prije škole, poslije škole i na večer, ali baš ono pravog slušanja i ne komentiranja, ne dociranja, ne pametovanja, to nije nešto što bilo tko od nas treba, nego najčešće trebamo nekoga da nas čuje i da nam da do znanja da nas sluša, je onako temelj i to prvo bi bilo prioritet. A onda ćemo odabrati ovo sve ostalo što možemo kupiti ili konzumirati na razne druge načine.
Jednak rekao vas, vi godinama učite i educirate se. Mi koji nije to nama struka, znači sigurno ne ovo toliko vremena da sve to proučimo, ali što kažete, slušati je jedan dobar početak.
Ali nema potrebe, ono što bi bilo isto tako možda važno reći, nema potrebe da roditelji bude terapeut, roditelj ne može biti terapeut, roditelj treba biti roditelj i zato bi bilo važno da roditelji se što više oslanjaju na autentično, kako da osjete dijete, kako je dijete, gdje je dijete, a manje na, evo, kako negdje piše da bi nešto trebalo činiti.
Po recepturi.
Da, da, jer tu onda smo se zapravo nekako udaljili od djeteta, više usmjerili na, evo, neki projektni zadatak i onda je to zapravo postane teret.
A odgoj djeteta i mladih nije projekt.
Nije, to je lifestyle, rekli bi. Onda važno je da obitelji žive svoje vrijednosti i da djeca žive sa njima, njihovu vrijednosti i kompletna obitelj diše zajedno i onda to nekako ide u nekom smjeru koji svima godi, bi ja rekla.
Da dišemo zajedno.
Da.
Evo, jako dobra rečenica za kraj. Evo, draga gospođa Ivana Nikolina, hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Vrijeme nam je jako brzo proteklo, morat ćemo vas još koji put pozvati jer ova tema je uistinu i važna i bitna, sve više aktualna, ne zato što je moderna, nego zato što je bitna i sve više je potreba, tako da evo, hvala na svemu što radite i želim vam puno uspjeha u vašem radu, jer vaš uspjeh je uspjeh i naše djece i mladih, pa i našeg društva, tako da evo, hvala vam na gostovanju i na vašem radu.
Molim i hvala vama i na pozivu.
A evo i vama, dragi slušatelji, hvala na slušanje ove emisije. Vjerujem da ste puno toga zanimljivoga čuli. Uvijek možete evo, i web stranice ovih naših i centra Izvor i Udruge Vivo pronaći, ali i mnogih drugih krenuti, kucati, slušati i disati zajedno. Moje ime je Ines Osa Meštrović, urednica i voditeljica ove emisije i do nastavka programa pozdravljam vas sa Hvaljen Isus i Marija.
Uvijek je hvaljen.
U dugom bijelom holu tek koraci su moji i sjena što me prati, a dugi su minuti, u svakog od njih može pojedna vječnost stati. Znam ti se boriš, vidim ti lice u svetnom bolu, ljepotom zari i sobom nosi sad radost novu. U mislima ću svojim u praznik nježnih riječi pretvorit ovo večer i bit ću pored tebe u trenu kada život sa izvora poteče. Svu ljubav svoju tebi sam dao dok srce diše, a ti me učiš da ljubav znači još mnogo više. Novi život se rađa i sretne pjesme mi naviru zvuci. Novi život se rađa, a ključ života u tvojoj je ruci. Što je ljubavi moja, sva ljubav koju ja poklanjam tebi. Što je ljubavi moja, prema toj sreći što pružaš je meni. Što pružaš je meni.